Urug' sepuvchi. Iso bir masal aytib berdi. Ushbu masal orqali nega faqat ba'zi odamlargina Xudoning yo'lidan yurishini tushuntirdi. Bir kuni dehqon urug' sepgani chiqibdi. U qo'lini xaltachaga solibdi-da, bir siqim urug'ni shir havoga sochibdi. U yana qo'lini xaltachaga solibdi. Shir urug'lar havoga sochilibdi. Dehqon dalaning u yog'idan bu yog'iga yuraveribdi. Shir, shir, shir urug'lar u yoqqa, bu yoqqa dehqonning yon atrofiga tushibdi. Urug'larning ba'zilari yo'l ustiga, tuprog'i qattiq yerga tushibdi. Qushlar bu urug'larni ko'rib uchib kelishibdi. Chirq, 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 ular urug'larning hammasini cho'qib ketishibdi. Voy bechora urug'lar. Ba'zi urug'lar tuprog'i kam yerga tushibdi. Urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Lekin quyosh ularni quritib yuboribdi. Bechora jajji o'simliklar. Ularning ildizlari yerga chuqur kirmagan ekanda. Boshqa urug'lar dala chetidagi tikanlar orasiga tushibdi. Ular tikanlar orasida unib chiqibdi. Tikanlar esa ularning poyalariga chirmashib olibdi. Bechora o'simliklar. Tikanlar ularni bo'g'ib qo'yibdi. Ular o'smay qo'yibdi. Ba'zi urug'lar esa yaxshi, yumshoq yerga tushibdi. Ey, bu urug'lar juda xursand bo'lishibdi. Ular o'saveribdi, o'saveribdi va yana o'saveribdi. Nihoyat poyasi baland bo'lib, boshoqlar donga to'lib yetilibdi. Yaxshi tuproqda unib o'sgan bu urug'lar dehqonga ko'pdan-ko'p hosil beribdi. Iso bu masalni aytib bo'lganidan keyin shogirdlari unga deyishdi. Iltimos, bizga masalning ma'nosini tushuntirib bering. Biz uni tushunishni xohlaymiz. Iso bundan xursand bo'lib, ularga masalning ma'nosini aytib berdi. Urug'lar Xudoning so'zini bildiradi. Tuproq esa Xudoning so'zini eshitgan odamlarni bildiradi. Bu odamlar kimlar? Ular bir-biridan qanday farq qiladi? Yo'l ustiga, tuprog'i qattiq yerga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular Xudoning so'zini eshitadi, ammo unga quloq solmaydi, aytganini qilmaydi. Shuning uchun shayton qush kabi kelib, ulardan Xudoning so'zini olib ketadi. Ular bu haqda boshqa o'ylamaydi. Tuprog'i kam yerga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular Xudoning so'zini sevinch bilan eshitadilar. Unga ishonib, Xudoning yo'lidan yura boshlaydilar. Lekin Xudoning yo'lidan yurish qiyinchilik tug'dirganda, ular taslim bo'lishadi. Quyoshda qurib qolgan jajji o'simliklarga o'xshab qolishadi. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular Xudoning so'ziga ishonadilar va Xudoning yo'lidan yurishni boshlaydi. Biroq vaqt o'tib, ular Xudoning so'zini unutishadi. Chunki ular faqat o'zlari istagan narsalar haqida qayg'urib, tashvish tortishadi. Ularning tashvishlari va xohishlari xuddi tikanlarga o'xshaydi. Xudoga sodiq qolishlariga yo'l qo'ymaydi. Yaxshi, yumshoq tuproqqa tushgan urug'lar esa sadoqat bilan Xudoning yo'lidan yuradigan odamlarni bildiradi. Ular Xudoning so'zini eshitib, uni doim qalblarda saqlaydilar. Qiyinchiliklar kelganda ham, boshqalar ularni Xudoning yo'lidan qaytarmoqchi bo'lganda ham, ular taslim bo'lmaydilar. Bunday odamlar dehqon uchun ko'p hosil bergan urug'lar kabi atrofdagilar uchun barakat bo'ladilar va Xudoni xursand qiladilar. Yuhanno 15-bob 7-8 oyatlar. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi. Sizlar ko'p hosil berib, mening shogirdlarim ekanligingizni isbotlaysiz. Bu orqali otam ulug'lanadi.